Aici Radio Europa Liberă, la microfon Elena Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 18 aprilie. Temperaturile vor fi temperate toată săptămâna, în jur de 10 grade azi, mâine și poi mâine și în jur de 14 grade de joi încolo. Tot de joi va ploua în raioanele nordice și sudice, excepție face centrul. Sâmbătă și duminică, în ajun și de Paștele Ortodox, vremea va fi răcuroasă și instabilă, cu ploi în nord. Legea ajutorului social va suferi schimbări în următoarele săptămâni. Modificările îi va viza pe zilieri, familiile sărace cu mai mulți copii și persoanele cu dezabilități. Cine va fi inclus în grupurile de beneficiari? Și cine, dimpotrivă, va fi exclus, aflăm azi de la parlamentarul PAS Dan Perciun, președintele Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie din Legislativ. Iulian Ciocan va aștepta apoi cu revista presei apărute în ultimele 24 de ore, iar Dan Alexe cu o nouă ediție a jurnalului său de corespondent. Întâi de toate însă, interviul dimineții. Un amendament la legea ajutorului social, trecut deocamdată doar de primă lectură în Parlament, urmează să mărească numărul de familii sărace și cu mulți copii ce se pot înscrie în program, va admite intrarea în el a zilierilor, iar șomerilor le va reduce la un singur an termenul de aflare în program. Amendamentul, care a fost adoptat săptămâna trecută în legislativ cu voturile tuturor deputaților prezenți în sală, 56 ai majorității PAS și 8 ai blocului comuniștilor și socialiștilor, va fi supus lecturii a doua deja joia viitoare, iar autorul lui, Dan Perciun, ne-a descris într-un interviu modificările principale pe care le aduce la legea amendamentul și ne-a explicat de ce a fost nevoie de el.
Programul de ajutor social este un program destinat susținerii celor mai săraci familii. În mod normal, aceste familii ar trebui să fie preponderent familii cu copii, pentru că pentru alte categorii de beneficiari sunt alte instrumente care n-ar trebui din start să le permit să ajungă în sărăcie. Deci noi ar trebui să avem un sistem de protecție socială care să asigure că bună oară pensionarii nu ajung în sărăcie, că persoane cu dizabilități nu ajung în sărăcie, că cei care și-au pierdut locul de muncă beneficiază de indemnizație de șomaj suficient. Și respectiv, ajutorul social ar fi acel instrument prin care se vină susținerea familiilor cu copii. Însă, în Republica Moldova, avem astăzi o situație când, pe de o parte, avem un număr destul de mic de beneficiari de ajutor social, deși sunt foarte mulți familii sărace. Pe de altă parte, în rândul familiilor incluse în ajutorul social, sunt puține familii cu copii și mai multe familii cu persoane cu dizabilități sau pensionari, ceea ce nu ar trebui să se întâmple dacă și-ar face pensia, treaba sau educația pentru dizabilitate și așa mai departe. Și în al treilea rând, avem un sistem care totuși creează dependență. Avem destul de mulți șomeri cronici care continuă să beneficieze de ajutor social în perioade lungi de timp. Și respectiv, pornind de la aceste probleme, că de parte avem un sistem care creează dependență și descurajează participarea în câmpul muncii, iar pe de altă parte avem totuși prea puține familii beneficiare, în special familii cu copii, și este gândită această reformă care începe prin promovarea proiectului de lege înregistrat săptămâna trecută, așteptarea noastră fiind să dublăm numărul de familii cu copii în sistem și să stimulăm beneficiarii cronici de ajutor social să se încadreze în câmpul muncii. Deci astea sunt două obiective principale.
Urmarea majorării pensiilor, au apărut niște disponibilități în acest program? Cumva s-au eliberat niște locuri de beneficiari și acum aceste locuri vor fi umplute cu alți beneficiari. Cine vor fi acești noi beneficiari?
Deci acești noi beneficiari vor fi familiile cu copii. Noi, din păcate, avem o situație când în rândul celor mai sărate, 20% din familiile din Moldova, 52% sunt familii cu copii. Deci noi avem aproximativ 60.000 de familii cu copii în sărăcie extremă. Sărăcie extremă înseamnă că le ajung bani practic doar pentru alimentație, da? Fără alte cheltuieli. Avem 60.000 de asemenea familii. Iar astăzi sistemul nu ajunge la ele suficient de bine Și asta ne propunem ca un aspect al acestei reforme, să revizuim parametrii sistemului și ne asigurăm că aceste familii sunt eligibile, că aceste familii obțin ajutorul necesar ca copiii poate să aibă copilărie fără sărăcie sau copilărie unde necesitățile lor să fie mai bine acoperite, pentru că înțelegem cu toții că chiar și cu ajutorul care vine prin acest program, oricum clar că copilăria lor este una foarte complicată. Dar de principiu, asta e categoria de beneficiari pe care vrem să orientăm mai mult acest program. A doua parte vine de stimularea angajării. Pentru că asta este principala obiectie pe care o auzim de fiecare dată să mergem prin localitățile rurale. Sunt foarte mulți oameni nemulțumiți că sunt beneficiari de ajutor social, care ar putea lucra, care nu lucrează și trăiesc de pe urma acestor ajutoare, care sunt modeste, dar de care ei se bucură. Atunci, pentru ca să stimulăm angajarea, în cazul șomerilor și azilierilor, o să reducem gradual acest ajutor la 6 luni de zile, ulterior la 9 luni de zile, iar după un an de zile, dacă persoanele respective nu se încadrează în timp muncii, vor fi excluse din program.
Deci o problemă pe care vreți să o rezolvați e să nu se paraziteze pe acest program. A doua problemă e ca să fie mai multe familii cu copii și mai puțini pensionari, de exemplu, cuprinși cu acest program. Prin ce metode încercați să faceți acest lucru?
Deci, în primul rând, cum funcționează programul? El pornește de la un venit lunar minim garantat de către stat, se compară acel venit cu veniturile familiei compensând diferența. Respectiv, pentru familiile cu copii, vrem să creștem acest venit lunar minim garantat și o să stabilim în următoarea lună care va fi această creștere. Facem acum calculul și simulările și guvernul urmează, după ce este adoptat legea, să stabilească cât va fi această creștere. În al doilea rând, pentru că intuiția noastră este că mulți familii copii astăzi nu sunt eligibili din cauza că unul dintre părinți sau ambii părinți activează în agricultură și formal, activând în agricultură, în condițiile actuale, nu se califică la ajutor social, pentru că nu sunt nici salariați, nici șomeri, dar sunt angajați informal în agricultură. Vrem să ne permitem celor care lucrează în agricultură în anumit număr de zile anual să se califice. În așa fel, asigurându-ne că dacă tata lucrează cu ziua, mama stă acasă cu copilul mic, acea familie poate beneficia de ajutor, ori astăzi, din păcate, lucrul ăsta nu era posibil și noi vrem să-l rezolvăm și să permitem acest lucru.
Vor trebui să prezinte o dovadă, certificări că sunt zilieri sau cum?
Da, noi avem o lege a zilierilor care nu este perfectă, dar care există din 2018, care prevede o procedură de înregistrare a acestor zilieri de către agricultor cu transmiterea ulterioară a datelor către inspecția muncii. Adevărul că nu s-au produs rezultate instantane ca urmare a adoptării acestui legi și noi oficial anul trecut am avut vreo 17.000 zilieri, dintre care doar 1.000 au ajuns să plătească contribuții de asigurări sociale. Deci, pentru ca noi să stimulăm ca oamenii să se înregistreze oficial, să facem câteva lucruri. Deci, le permitem beneficiari de ajutor social. 2. Nu le deducem din ajutorul social veniturile din agricultură. Da? Deci, nu ținem cont de acele venituri la stabilirea venitului familiei. În al treilea rând, vom schimba și legea zilierilor și vom obliga angajatorii, agricultorii să achit contribuții, dar nu oamenii, cum este la moment, și în cazul să revenim la opțiunea pentru acest agricultori, dar plătesc într-un regim preferențial niște contribuții minime. Deci aici lucrurile trebuie privite în ansamblu. Ajutorul social, ocuparea forței de muncă, prevederile legate de zilier, ele toate sunt în esență parte dintr-un sistem și se influențează reciproc. Și noi să intervenim cu toate componentele ca să stimulăm, creăm posibilitatea oamenilor să se beneficieze de ajutor social fiind zilier, dar și să stimulăm să se înregistreze legal în calitate de zilier, pentru că noi să avem o evidență a acestor persoane, că ulterior ei beneficieze și de protecție socială, pentru că astăzi avem 150.000 de oameni, tot am venit în afară sistemului nostru de protecție socială.
Și mai ziceați de o a treia metodă?
A treia metodă e un pic tehnică, dar ea funcționează în felul următor. Deci astăzi, prin veniturile salariale ale familiei, o anumită sumă se deduce cu scopul, iarăși, stimulării angajării legale. Cu alți cuvinte, dacă, de exemplu, eu am un salariu de 3.000 de lei, păi din calculul către venitul total al familiei, din 3.000 de lei, dar în facturări verzi spune că 200 de lei nu sunt incluși. Ori noi vrem să creștem această sumă de bani care se deduce din calcul. Pentru fiecare copil ne gândim să deducem 700 de lei din salariu și pentru fiecare adult majorăm un pic de la 200 la 400 de lei. Dar exact cât va fi urmează la fel să stabilim luna viitoare. Dar ce înseamnă asta? Că în cazul unei familii cu salariat, nu tot salariul lor se ia în calcul la stabilirea venitului familiei, în așa fel încât să venim în special în susținerea familiilor unde oamenii lucrează și au copii.
O cifră pe care o văd în proiectul de lege este 514 lei, constituie acest ajutor social. Mi se pare o cifră foarte importantă și foarte mică în același timp. De aceea, întrebarea mea e următoarea. Nu credeți că aici e cheia problemei, majorarea acestui quantum?
Sunt mai multe lucruri interconectate. Și quantumul, sunt și criteriile de eligibilitate, și acest statut pentru zilieri care trebuie creat pentru ca să asigurăm accesul. Deci noi avem pe de-o parte, după cum spuneam, o problemă de acces. Prea puțin în lume este în sistem. De ce? Pentru că mulți lucrează informal în agricultură, nu se califică, pentru că acea anchetă socială trebuie revizuită, că reprezintă și o barieră, iar cei care intră în sistem beneficiază de plăți destul de mici, care nu-i ajută să iasă din sărăcie. Asta e a doua problemă, dar tot e și partea asta de acoperire a sărăcii. Partea aia la care ține de ocupare. Acum revenim la quantum. Quantumul se crească pentru că noi vă spuneam că o să majorăm acel venit garantat al familiei cu copii. Creșterea acelui venit automat înseamnă și creșterea ajutorului social pentru că înseamnă că pragul precare sau venitul pe care îl garantează statul este mai mare și atunci acoperă o mai mare diferență între veniturile familiei și ceea ce garantează statul. Deci așa se calculează acum ca diferență. Deci ce garantează statul? Ce are familia? Nu știu, de exemplu, familia are un pensionar cu un copil, pensionarul are 1.200 de lei pensia, 1.300 de lei pensia. Păi în cazul unei asemenea structuri familiale, venitul garantat e cam 2.100 de lei, deci ei beneficiază de diferență de 800 de lei între veniturile familiei, care în cazul pensionarului și a copilului sunt doar veniturile pensionarului, da? Și ceea ce garantează statul pentru asemenea structuri familiale. Noi o să creștem această prag de garantare, respectiv o prag în sus și quantum ajutor.
Vă cer o estimare, e nevoie de o estimare. Cu cât?
De principiu, din calculele noastre, noi am estimat sau ne-am propus o dublare a numărului de familie cu copii. Parte de ceea ce este la moment. Dacă ne aducem bine aminte, în jur de 13.000 și noi am vrea să ajungem măcar la 25.000 de familie cu copii.
Da. Domnule Perciun, alte câteva cifre care mi se par foarte importante. 15-62 de ani, oamenii aflați între vârsta aceasta, doar 22% sunt salariați, ceea ce înseamnă foarte puțin. Și o altă cifră, 120 de familii aflate în sărăcie extremă, doar 37.000 din aceste familii sau a treia parte beneficiază de ajutor. Cum vă așteptați să se schimbe aceste proporții?
De asta și pornim reforma. Ar fi realist, ieșind din potențialul nostru financiar, să ajungem undeva la 60.000, în loc de 37.000. Da? Deci avem o creștere de circa 70-80%. Cam în direcția aia ar trebui să mergem. Oricum, noi suntem imediat, dar ca obiectiv, încolo ar trebui să mergem. Avem o rată sărăciei extrem de 11%, astăzi 10,8%, deci în aceste 11% ar fi bine să acoperim măcar 2%, da, măcar 60% din cele mai sărace, 11% din familii, fie în ajutor să facem. Și măcar în direcția aia ar trebui să mergem. Clar, nu sunt niște surse financiare, dar sunt niște surse care sunt au eliberat de urma majorărilor pensii care au avut loc în ultimele 7-8 de zile. Obiectivul este să păstrăm locațiile anterioare pentru ajutorul social, să nu le reducem, să le păstrăm, poate un pic să le creștem și asta să ne permit să atingem. Este cifre despre care v-am spus ca și simte. Asta este direcția în care vrem mergem, pentru că astăzi sistemul include oameni care n-ar trebui să fie în ajutorul social, de altă parte include prea puțin oameni și cei care include îi ajută cu sume prea mici. Simplist vorbind, cam asta e situația și asta e ceea ce vrem să facem. Să avem oamenii potriviți în acest instrument, să-i ajutăm suficient și să ne asigurăm că nu descurajăm participarea în câmpul muncii a celor care pot munci.
V-aș ruga să ne mai întoarcem și la cifra asta, 15, vârsta 15-62 de ani, doar 22% salariați. Asta înseamnă că ceilalți sunt șomeri?
Nu, asta înseamnă că ceilalți fie sunt lucrează de sine însuțitor, fie sunt șomeri, fie lucrează informal în agricultură sau în general nu sunt activi. Ne fiind activi, pentru că nu muncesc, nu studiază, nu sunt inclus.
Probabil dacă ar fi locuri de muncă, ar fi mai mult lume angajată.
Și noi, de fapt, avem o rată a șomajului foarte mică, nu? De sub 3%. Problema noastră e cu lucrul la negru și cu disponibilitatea locurilor de muncă mai bine plătite și mai bine protejate. Dar formal, rata șomajului îmi pare este mică. Pentru că avem foarte multă lume care lucrează ocazional în agricultură la negru, neavând niciun fel de statut, și corolare și locuri de muncă oficiale bine plătite când ține. Dar asta nu ține de ajutorul social, asta ține de politica economică, crearea locuri de muncă, în special în zonele rurale, în centrele raionale, așa mai departe, și discuții dintr-o altă dimensiune. Ceea ce e important în ajutorul social este ca acele plăți care vin să nu descurajeze oamenii să lucreze legal și, în general, să lucreze. Să nu îi încurajeze să stea acasă, beneficiind pur și simplu de aceste plăți din partea statului.
Da, și de ce credeți că măsurile pe care le propuneți vor face asta?
Pentru că noi o să reducem plata gradual, deci după 6 luni de zile o să reducem cu circa 20%, după 9 luni de zile 40%, iar după un an de zile, dacă nu te-ai angajat sau n-ai demonstrat că ai lucrat un anumit număr de zile în agricultură și acum ne gândim măcar la 60 de zile în agricultură, nu îți scoatem din ajutorul social. Dar până la aceste schimbări să stai în ajutorul social an la rând, chiar dacă ești capabil să muncești. Noi o să reducem gradual plata și spunem că după un an de zile nu mai poți beneficia.
Înțeleg că e un început de reformă. Vor mai urma și alte lucruri?
Deci ăsta este primul pas. Noi schimbăm legea, după care toți acești parametri pe care am vorbit, care o să fie venitul normal garantat pentru copil, se stabilește în hotărâri de guvern. Ce venit salarial nu vom lua în calcul la calculul venitului familiei? Stabilește în hotărâri de guvern. N-am discutat cu neastră, doarește și o discuție despre dizabilitate. Ce grade de dizabilitate se vor califica automat pentru ajutorul social? Ce grade nu se vor califica? Câte zile va trebui să muncească cineva în agricultură ca să aibă acest statut de zile? Deci toate lucrurile astea se vor stabili la nivelul hotărârii de guvern până la finalul lunii iunie, cel mai probabil. Și aici o să fie și o discuție mai largă cu toată lumea, o să fie consultări publice. Noi și acum am avut discuții cu direcțiile raionale, o să avem la lectura de la consens social, dar pentru toți acești parametri care le stabilim în hotărâri de guvern, o să fie nevoie de consultări mai ampli cu societatea, pentru că o să afecteze multă lume aceste schimbări și schimbă destul de profund funcționarea sistemului și atunci e bine toată lumea să înțeleagă ce exact se schimbă și cine o să beneficieze, cine o să fie afectat și care sunt noile reguli de joc în esență, în cadrul sistemului de ajutor social.
Am văzut tot în proiect că cu asistența Băncii Mondiale au fost elaborate aceste modificări. În ce fel?
Sistemul de ajutor social în Republica Moldova încă din 2010 a fost creat cu ajutorul Băncii Mondiale. Metri, ancheta socială, sistemul informațional, sistemul de inspecție socială a fost creat cu ajutorul Băncii Mondiale și noi acum discutăm foarte des și tehnic cu ei schimbările și inclusiv ne ajută pe partea de simulări, ca să putem să estimăm exact costurile și ca să putem să estimăm impactul schimbărilor asupra copilului, cine o să beneficieze, cam câte familii, cam ce profil au familiile cele și așa mai departe. Sunt niște simulări statistici destul de complicate și suntem recunoscători că banca ne asigură cu acest ajutor.
Vă așteptați să fie o reformă cumva care să trezească multe nemulțumiri sau nu?
Sunt lucruri populare și sunt lucruri care o să trebuiască discutat și acceptate de toată lumea. Eu cred că, în general, oamenii noștri sunt supărați pe sistemul de ajutor social, pentru că ei îl văd ca unul care încurajează sau descurajează mai bine de muncă. Atunci o să fie salutat acest schimbări, ca el să fie gradual redus și persoanele care pot muncii să fie exclusă. De altă parte, cred că toată lumea înțelege că avem în continuare foarte mulți familii sărați și trebuie ajutate mai mult, în special cele cu copii. Și o să fie și asta salutat, o să fie mai mult ajutor pentru familii cu copii. Unde intuiesc eu că ar putea fi o discuție mai complicată este partea de dizabilitate, pentru că noi ne gândim să nu mai acceptăm automat toate persoanele cu dizabilități în sistem, fără ca să fac proba unui statut ocupațional. Alți colegi fie angajați, ori fie șomeri, ori să lucrez în agricultură. Ne gândim gradul mediu și accentuat de dizabilitate, să se solicite totuși să aibă și un statut ocupațional. Avem o situație foarte bizară în Republica Moldova, când probabilitatea să fie angajat este mai mare dacă ai o dizabilitate, dacă nu ai. Ceea ce vorbește despre o fraudă destul de semnificativă la stabilirea gradilor de dizabilitate și o necorespundere între gradul de dizabilitate și capacitatea reală de muncă a oamenilor. Atunci ne gândim să intervenim și pe această dimensiune în cadrul acestei reforme.
L-ați ascultat pe parlamentarul PAS, Dan Perciun, președintele Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie din Legislativ. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pentru aceasta trebuie să intrați în rubrica Radio și să selectați Moldova la ora 7 cu data de astăzi.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați împreună cu Iulian Ciocan.
Uniunea Europeană anunță că va oferi alte 50 milioane de euro în sprijinul persoanelor afectate de războiul din Ucraina. Din acești bani, 5 milioane de euro îi revin Republicii Moldova, citim în newsmaker.md. Anunțul despre asistență a fost făcut pe 17 aprilie de către reprezentanții Comisiei Europene. Aceștia mai spun că suma totală a finanțării pentru asistența umanitară a UE generată de război ajunge la 143 de milioane de euro. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, va efectua luni o vizită în Statele Unite ale Americii. Va avea o întrevedere cu șeful diplomației americane, Anthony Blinken, scrie jurnal.md. Vizita marchează desfășurarea reuniunilor grupurilor de lucru comune, tematice, în cadrul dialogului strategic dintre Republica Moldova și SUA, organizat în contextul simbolic al celebrării a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice moldo-americane. Reprezentanții Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse, FSB, au verificat sâmbătă capacitatea de luptă a unor unități militare din Transnistria, potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, iar unitățile inspectate nu sunt pregătite pentru operațiuni de luptă, citim în anticorupție.md. Capacitatea Moldovei de a renunța la importurile de gaze rusești nu a fost testată, scrie moldstreet.com. Experții de la agenția de rating Moody's sunt sceptici în ceea ce privește găsirea unor alternative pentru gazele din Rusia. Potrivit celor de la Moody's, Transnistria are un rol important în securitatea energetică a Moldovei, acolo aflându-se principala centrală electrică a țării, care funcționează cu gaze rusești. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și situația social-politică din Moldova. O postare cu mare impact ne spune că fostul președinte Igor Dodon nu renunță la tradiții și a mers din nou pe muntele Athos din Grecia. De acolo, Igor Dodon le-a transmis un mesaj creștinilor care sărbătoresc Duminica Floriilor, adăugând: mă rog pentru Moldova noastră scumpă. Dintr-o altă postare pe Facebook aflăm că la Harkov a fost demontat un monument al mareșalului sovietic Jukov. Foarte popular pe Facebook e și un video al Europei Libere despre reținerea unor iahturi ale oligarhilor ruși în țările europene. Pe Instagram, moldova.org are o postare despre bullying. Bullying-ul se referă la acele comportamente repetate, intenționat, prin care o persoană sau un grup de persoane rănește, umilește, înjosește o altă persoană. Postarea conține sfaturi pentru părinții ai căror copii au fost abuzați. Tot pe Instagram, popular e și un video al Europei Libere despre Borodeanca, localitatea de lângă Kiev, în care recent pompierii și alți lucrători ai serviciilor de urgență au scos de sub dărâmăturile blocului de locuințe mai multe cadavre.
Urmează acum un jurnal de corespondent. Ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Un lucru care nu-i frapează de îndată pe cititorii celei mai frumoase cărți scrise vreodată despre lumea culturală și istorică din jurul cursului Dunării, cartea Il Danubio a lui Claudio Magris, este absența totală acolo a oricăror mențiuni despre Rusia și lumea rusă. Într-adevăr, în afară de acei credincioși ortodoxi de rit vechi, numiți în România lipoveni, rușii și Rusia în general n-au ajuns în vecinătatea Dunării, mai precis în apropierea deltei Dunării, decât în secolul al XIX-lea. Astăzi, navigația pe Dunăre este reglementată de un organism special al țărilor riverane, Comisia Dunării, în care Rusia avea până la invadarea Ucrainei mari puteri de influență și decizie, deși Dunărea și Delta sunt la sute de kilometri de teritoriul actual al Rusiei. Comisia Dunării, cea care reglează navigația pe Dunăre, a făcut, după prăbușirea URSS-ului, greșeala de a coopta și Rusia, deși nu este stat limitrof cu fluviul. Luna trecută, pe 18 martie, în așteptarea găsirii mecanismului juridic pentru a exclude Rusia din Comisia Dunării, ceilalți membri au decis suspendarea puterilor Rusiei în acest organism. Navigația pe Dunăre a fost reglementată pentru prima oară începând de la jumătatea secolului al XIX-lea, din momentul începerii expansiunii Rusiei spre sud. Atunci, în 1856, a fost creată o Comisie Europeană a Dunării, care, în urma semnării Tratatului de Pace de la Paris, stabilea neutralitatea Mării Negre, retrocedarea către Moscova a trei județe din sudul Basarabiei și libera circulație pe Dunăre, pusă sub supravegherea unei comisii internaționale. După al doilea război mondial, odată cu modificarea frontierelor și a contextului geopolitic, a fost creată o Comisie a Dunării cu sediul la Budapesta până astăzi și controlată de blocul comunist, care controla navigația pe cursul de jos și ieșirea la Marea Dunării. Limba rusă a fost până acum limba oficială a Comisiei, alături de franceză, engleză și germană. Astăzi, în așteptarea excluderii formale a Rusiei, după ce puterile i-au fost suspendate luna trecută, Comisia este compusă din 10 state riverane: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ucraina și Ungaria. Motivele excluderii anunțate a Rusiei sunt următoarele: împiedicarea liberei navigații pe Dunăre prin blocarea unor părți ale Mării Negre și încălcarea intereselor și drepturilor suverane ale Ucrainei, mai ales prin reducerea din pricina războiului a circulației comerciale prin Delta și Marea Neagră. Deocamdată, toți reprezentanții ruși din comisie au fost trimiși acasă pentru a întări afrontul administrativ, conform convenției de la Belgrad, pe care se bazează funcționarea Comisiei Dunării, cu sediul în continuare la Budapesta. Rusia are tot dreptul să candideze acum în calitate de stat non-riveran ca observator. 4 state dețin actualmente statutul de observator: Franța, Turcia, Olanda și Cehia. Acestea nu intervin însă în decizii, iar limba rusă nu va mai fi probabil niciodată limba oficială a Comisiei Dunării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbaru și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.